Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia jauda elsendo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vidpunkto, redactita de Pastro Battista Cadei, proponas civespere la temon Homa potentialo. La revo al sen lima successo, cae progresso, daure ravas la homoin. En tiu ci cadro appartenas ancau la religioi de la homa potentialo. Ilia de ir puncto, estas la principo, che ciu homo havas multe da potentialoi. Tiai potentialoi estas ec sen limai, tiel che ciu homo teorie povas perfectigi, cae ec diezigi. Sed plei parte la homoi ne evoluigas tiun potentialon, pro tio che ili ne havas suffician fidon iesimem. Multe da tiai movadoi appartenas alla americana revo, pri la homo ciu construas sian propran fortunon cae successon per obstina clopodado, fidante iesiai fortoi. Ien estas la practica filosofio, ciu subestas ie multe da usonai filmoi. Necessas credi en la successo, neniam cedante al sen curagigio. Per tiu ci sinteno la successo estas garantita. Nun epoche ne nur en usono, sed ancau en aliai mondopartoi abundas libroi cae articoloi pri la positiva penso. L'aula principo che optimisma sinteno helpas activigi, cae fructigi onies positiva in etzoin, estigas fidemon en la subiecto cae en la aliai nome partneroi, familianoi, cun laborantoi dungitoi. Ciui ci elementoi favoras la grandan nuntempan idolon, nome la successon, e helpas supervenci la deprimigion, ciu estas uno e la plagoi della nuna sozio. En tiai libroi cae articoloi multas la rapportoi cae attestoi pri laudire miracloi estigitai per la positiva penso. Ec de ciam mi alprenis positivan penso manieron, ec de ciam mi plenumas tiun cae tian practicon, mia vivo tute shangigis al tute pli bona stato. Evoluigi sian propran potentialon, ili diras, estas devo, neglecti tion, estas culpo rilate sin mem, cae rilate la tutan homaron. Eble auscultanto povus demandi, kie estas la problemo? Estas ia conate che per optimismo, oni pli bone resanigas la malsanoi, cae alfrontas pli successe la vivo problemoin. Aliflanque, Jesuo mem, per la parabolo della talantoi, instruis che estas devo, fructigi, la donazoin de Dio. Ni respondas che necessas distingi giustan cae mal giustan manieroin evoluigi sia in capabloin. La giusta maniero celas mastrumi la donazoin de Dio laula limoi cae celoi ciuin Dio mem volas. La mal giusta maniero credas che la homo, ciu homo, havas en si mem ciain potentialoin fisicain, psychologiain, moralain, spiritain, por farigi perfecta, felicia, cae ec dieza. La mem perfectigo estas sen lima, eventuale passante tra plurai sin sequai reincarnigioi, ili diras. Ne hazarde, quelche e la potentialo movadoi, alprenas structuron tute religian, alternativan al cristianismo, ne Jesuo Christo e lacetas, sed la homo estas mem savanto, ien quelche de tiai movadoi. Unue raelanoi, materisma movado, fondita de la Franza rael, lauciu ne Dio, sed la exterteranoi, creis la vivon sur terre, dank al sia capablo manipuli do no a de soc sirob nucleata acido. Laula raelanoi, la nuntempa homo iam havas la capablon aciri eternan vivon, danke alla clonado, same kiel la exterteranoi kiui fondis la vivon sur terre, la homo siavice elmigros al aliai planedoi por tie estigi, per raffinitai technologioi, novain vivoformoin. 2. Radicala marxisma materisma religio, kiu post mal successa provo crei perfectan comunisman socion, quasau surteran paradison, en la sepdecae iaroi neniigis sin per collectiva mem mortigo en la Franza Guayanio, nordorienta parto de Sud Americo. 3. Ecclesio de Scientologio, nova religio de la homa potenzialo, quiu credas che la homo estas essence bona, che ties transvivo dependas de li mem, cae de la cun homoi, cae de la plenumo de interfratigio cun la tuta universo. Scientologio estas moderna formo de gnoso au gnostico. Gnostico credas che en la homo estas cascita dieza fairero, chiun oni devas elfosi per specialai scioi, specialai technicai procedoi, multe da formoi de New Age, nova erao au amfora epoco, appartenas alla nov gnostica movado. La religioi de la homa potenzialo tute mal havas la concepton de peccado, cae doili ne besonas la savon fare de Jesuo Cristo. La cristianismo credas che la homa istulo ne povas savigi per si mem, sed nur per Jesuo, chiu diris, sen mi vi nenion povas fari. Temas pri la kerna punto della cristianismo. Sancta Paulo enfasas che la diai donazoi estas sen pagai, caido ne proporziai al onia clopodado. Li savis nin, ne per laboroi faritai en justezo, ciuin nimem farus, sed lau sia misericordo. Oni consideru ancau la evangelia in parabolo in pri la foririnta filo, au pri la dungitoi, ciui laboras nur unu horon, ciui ricevas donazon superan alla merito, laula sen mesura dia malavarezzo. Por nia jauda rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi, cristana vide puncto, ni parolis pri homa potenzialo. La texton redactis Pastro Battista Cadei. Gisse audo venontan dimancian vespere per la unua Europa reto de Radio Vaticana. Carlo Sarandrea saluta Salvin. Estu laudata Iesuo Cristo, laudetur Iesus Christus.